Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti naš sagovornik je biskup banjalučki Franjo Komarica, s kojim je razgovarao Radovan Marčeta.
Aktuelnosti. U ove pretprazničke dane, poštovani slušaoci, u našem studiju sa zadovoljstvom pozdravljam biskupa banjalučkog i predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, doktora Franju Komaricu, s kojim već po tradiciji ovo vrijeme razgovaramo da bismo što autentičnije predstavili život ljudi katoličke vjere na ovom području, aktualne probleme povratnika, suživot i međuvjerske i međunacionalne odnose. Biće također riječ i o nekim aktualnim temama same crkve, stanju duha savremenog čovjeka i sličnim temama. Uz zahvalnost što ste, pored brojnih obaveza, odazvali se našem pozivu, biskupe Komarica, kako biste globalno ocijenili okolnosti u kojima se dočekuje evo ovaj Božić?
Dozvolite mi da najprije izrazim zadovoljstvo i zahvalnost vama što ste me pozvali, štovani gospodine uredniče Marčeta, i da pozdravim sve vaše vrlo uvažene slušatelje i sve one koji slušaju evo sad nas dvojicu. I zahvaljujem i za strpljenje i za razumijevanje evo, i za ovu problematiku i tematiku koju ste sada željeli da malo prokomentiramo. Postavili ste jedno, rekli bismo, sržno pitanje sadašnjega vremena, ne samo vremena u kojemu mi živimo ovdje u Banja Luci, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, pa ako ćete reći i Evropi, nego u cijelome svijetu. Mi se nalazimo na početku 21. stoljeća, kako se to kaže, nove ere, odnosno evo, posle Kristovog rođenja, i kao dio čovječanstva, odnosno rijeke, ljudskog roda koja protiče ovim vremenom, odgovorni smo za oblikovanje današnjega, našeg zajedničkog života na ovoj planeti. Odgovorni smo za cjelokupan život na ovoj planeti, za sve stvoreno. Pogotovo, ja bih rekao, mi vjerujući, bilo da smo kršćani, bilo da smo muslimani ili židovi, a da kako i drugi. Ali recimo, ja bih se koncentrirao samo na nas tri ove vjerujuće grupe, jer se svi mi pozivamo na istoga oca naše vjere, praoca Abrahama, Ibrahima, kako kažu, koji u kojem jeziku, Abrahama. Dakle, i vi vjerujemo u zajedničkoga stvoritelja svih nas, cijelog čovječanstva i svega stvorenoga, i vjerujemo da je istina ono što je Bog u svojoj objavi nama ljudima dao do znanja. Čovječe, ja sam te stvorio na svoju sliku i priliku, stvorio sam te da budeš odgovoran, da gospodareš svim stvorenim, da upravljaš time, da ti to koristi, ali da se ti odgovorno ponašaš. I upamti, ja sam gospodin Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Znači, nemoj imati ni sebe kao Boga, ni za sebe, ni za svoga bližnjega. Ako budeš se držao moj zapovjedi, imat ćeš sretan život. Ja ti stavljam mogućnost, biraj ili moje naputke ili neposluh. Biraj ili život ili smrt. Ja sam uradio za tebe sve što je treba, potrebno. Dao sam ti mogućnost da razlikuješ ono što je za tebe dobro, za tvoje potomstvo, za cijeli ljudski rod, za cijeli život. Ali sam ti dao, evo, slobodnu volju da se možeš po nesreći tvojoj okrenuti protiv mene. Evo, bit će ti tako kako ti odlučiš. I mi smo danas, čini se, više nego prijašnje generacije ljudskog roda, kako piše se, kako se ono kaže, istorija, prozvani da stvarno pokažemo svoje pravo lice. To je da stvarno pokažemo jesmo li mi stvarno kadri razlikovati dobro od zla, ono što koristi život ili ono što uništava život. Evo, došlo je, čini mi se, do jedne dobrano opasne zbrke u pred našim očima, pred očima, ja bih rekao, našega duha. Neka se čudnovata, čini mi se, magla spustila tako da mi ne vidimo stvarnost. Koji puta je tako magla debela da mi ne vidimo svoga bližnjega, svoga ukućana, svoga supruga, svoju suprugu, svoje dijete, svoga komšiju. A da ne govorim da vidimo i drvo, i životinju. Je li to stvoreno? I za to smo mi odgovorni. Tako da danas zapravo postaje čovjek nekako toliko zbunjen da više nego u prijašnjim generacijama srlja u opasnost da bude on sam Bog. Da sam sebe učini Bogom i za sebe, i za svoje bližnje, onda i za sva stvorenja. A to je fatalno. Koliko nas, toliko bogova. Onda, ajmo, ko je jači, ta njegovo je. A to je već početak pakla. To je već početak sumraka čovječanstva. Ima naznaka i ne mali, neozbiljni. Da, što se barem tiče Europe, evropske te opravdano, neopravdano izvikane civilizacije, najsuvremenije civilizacije, da ona sve ozbiljnije tone u svoj zalazak. Ona se dramatično urušava. Urušava se osobito onom najbitnijem što civilizaciju ako nosi, a to je čovjek. Sve se manje cijeni ljudski život. Sve se manje cijeni ono što zapravo nosi civilizaciju. Mi stojimo pred svim tim i mi vidimo te tamne oblake na obzorju našeg svakodnevlja, neko jasnije, neko manje jasno, neko je previše okrenut prema zemlji, pa i ne pogleda na obzorje šta se to sprema, kakva grmljavina i kakav možda potop. Ali ljudi koji su zaduženi da budu, kako se to kaže, stražari, da budu oni koji gledaju dalje, to su naši intelektualci, današnjice, oni bi morali biti ne samo stručnjaci u znanju, nego i dobro, temeljito u svojoj integralnosti izgrađeni ljudi. Dakle, ne samo da im je mozak razvijen, nego da im je srce oplemenjeno. To je s drugim riječima da budu humanisti, da znaju cijeniti sebe u sebi, kako bi onda cijenili i drugoga pored sebe, čovjeka, odnosno kako bi cijenili stvarnost oko sebe, ljude, narode, cjelokupni život stvoreni. Dakle, drugim riječima, mi, starija generacija, smo apsolutno odgovorni, da ne kažem krivi, ako danas mlađe generacije idu po nekom krivom putu, da se tako izrazimo, odnosno ako su zbunjeniji. A mogu se pitati šta ste nam ostavili vi, odlazeća generacija?
I kuda ste nas upućivali?
Tako je.
Evo, u ovoj uvodnoj observaciji pomenuli ste i tom kontekstu tog malog čovjeka. A vi ste poznati kao istrajni borac i za povratak, što je moguće, većeg broja ljudi u svoje domove nakon nesretnih ratova, sukoba koje smo imali na ovom području u proteklom vremenu. S tim u vezi, kakvo je po vašoj ocjeni stanje danas, ima li volje da se ono poboljša?
Ja bih rekao ovako, najprije da pođemo od početka. Dakle, jedno od temeljnih ljudskih prava o kojemu politika nema što diskutirati je pravo na život. Na život dostojan čovjeka. Svaki čovjek, dakle, ima pravo na svoju životnu rijeku. A ta životna rijeka svakog čovjeka počinje sa izvorom. Izvor svakoga čovjeka je njegovo rodno mjesto. I zato u ovoj našoj evropskoj civilizaciji imamo u našim osobnim dokumentima, u ličnim kartama, uz ime i prezime i datum rođenja, imamo i mjesto rođenja kao dio našeg identiteta. To je najsvetije mjesto zapravo za svakog čovjeka, jer je to mjesto sam Bog, stvoritelj, izabrao na kojemu će nekoga pozvati u život. Toliki su drugi prije nas živjeli i u Banja Luci i u našim krajevima, gdje god nas nije bilo. A onda je došao trenutak da i mi postanemo Bog, stvoritelj, rekao, hoću da budeš, ali evo, da se rodiš tu. I zato je za mene to mjesto doista najsvetije mjesto, sveto mjesto za svakog čovjeka. Iako, kakav bi ja bio čovjek koji ne bi poštivao svetost vašeg života i svakog drugog čovjeka, pogotovo kakav bi ja bio to vjernik u Boga stvoritelja, kršćanin, u objavljenog Boga vjernik, koji bi ja negirao, onda znam to u praksi, u teoriji, dakle, ali u praksi primjenjujem drugačije. Da bi ja rekao, dobro, bio tu ili ne bio, svejedno mi je. Nije svejedno. Dakle, radi se o mojoj dužnosti da ja pomažem svakom čovjeku kojem je ugrožen dio njegovog života, njegovog identiteta, njegovog bića i onoga nerođenoga pod majčinim srcem i onoga, tako reći, starog, odbačenoga od vlastite djece, da se za njih brinem. Dakako da se brinem i za onoga kojemu je oduzeto pravo na rodni kraj, na rodno mjesto. Dogodila se, evo, kažem, kao dio, malo prije što smo govorili, jedne čudnovate životne filozofije, da je suvremeni čovjek rekao, ne trebam ja božanskog inženjera, ja sam sebi sam inženjer, ja kako programiram, tako će biti. Ne trebam Boga, ja sam Bog. Ja jesam to do duše čuo, ne ovdje u Banja Luci. Ja sam to ovdje doživio, ali sam čuo na moje uši kako mi je čovjek od vrlo utjecajne zemlje svijeta rekao, biskupe, upamtite, ja sam gospodin Bog vaš. I bit će onako kako ja kažem. I onda mi je dalje nastavio pričati. Dakle, ja sam to čuo na svoje vlastite uši, ali ovdje sam da vidio da su se ljudi ponašali kao bogovi. I oni su rekli, miči iz svoje kuće ili te ubijam. Dakle, evo to, kogod to radio, gdje god to radio, dakle, ja ne mogu drugačije to ne protumačiti, nego da je taj čovjek doista upao, što sam kažu, u mreže zloduha, protivnika Božjeg i protivnika onoga kojega Bog posebno ljubi, a to je čovjek. I baš zato je moja zadaća da ja upozoravam sve one koji su se poigrali Boga, nemoj se igrati Boga, nisi Bog. I dakako da te ja osobno nikada neću priznati kao Boga. To sam ja rekao i tome velikom gospodinu i svakom drugom. I zato je moja dužnost da ja upozoram svakoga. Imaš pravo, čovječe, na svoju životnu rijeku i izvor svoje životne rijeke na radnom mjestu. A on će mi reći, ali ja nema mogućnosti do toga izvora doći. Meni je to oduzeto, pravo. E, baš zato treba ga sokoliti da on ne odustane od traženja svoga prava. Hoće li on ostati tu ili neće, ali onda on to dragovoljno napusti i ode. Iako je uvijek opasno za rijeku ako kaže ja ne želim imati kontakta sa svojim izvorom. Gdje god to bio, ja sam na mnogo mjesta po cijelom svijetu susretao raznorazne ljude, pripadnike raznoraznih naroda koji su morali iz kojih razloga otići od svoje kuće, koji su sanjali o svom rodnom kraju. Dakle, to je nešto univerzalno. To ne radi se uopće o katoliku, o Hrvatu. Jednako tako o Srbinu, o pravoslavcu, ateiste, agnostiku, muslimanu, bošnjaku, ukrajincu, njemcu, italijanu, mađaru. Koga god ćete pitati. Dakle, to je, radi se o čovjeku.
Ali evo sad kad govorimo konkretno o Hrvatima i konkretno o ovom području, između dva Božića, evo, da ne idemo previše daleko unazad, imate li osjećaj da su ste stvorili nešto bolji možda u uslovi za povratak u svakom pogledu uslovi?
Pa ja sam radostan doista da mogu reći da se svake godine malo pomalo, što se kaže, vedri i na obzorju povratnika katolika s područja recimo Banjalučke regije, Republike Srpske. Iako moram reći da je prošlo previše vremena, odnosno proteklo je puno vode i Vrbasom, i Unom, i Savom, i Bosnom, i svim našim rijekama. Nepovratno je proteklo. To jest, mnogi su ljudi koji su se željeli vratiti. Ja imam podatke, naime, te nam dolaze podaci konkretni o smrtima ljudi. Ljudi su umrli od moždanog udara, od srčanog udara, jer nisu mogli izdurati više taj čemer, taj, kako se to kaže, verem, tu želju da se vrate, a nije im se omogućilo. Što politički, što pravno, što pogotovo materijalno. Dakle, nužni preduvjeti nisu od strane oni koji su bili dužni službeno, i tako su se zapravo sami deklarirali, službeno da se za njih brinu, nisu bili stvoreni. Dakle, tu ne mogu ne prozvati političare, domaće političare u Bosni i Hercegovini, političare u susjednoj Hrvatskoj i međunarodne političare koji su svaki na svome mjestu i u svojoj kompetenciji bili zaduženi da pomognu evo uspostavu ponovno pravne države i ovom dijelu Europe. Nažalost, vi sami znadete da je ova nesreća koja se je nas zadesila dobrim dijelom bila projekt međunarodne zajednice. Međunarodne zajednice, a ovi naši ljudi domaći, uključujući i političare i vojnike, bili su izvođači radova. Tužna slika. I mi smo upravljani svi bili zapravo, a odrađivali smo za nekoga drugog poslove. I zato me tim više boli kad mi predstavnici međunarodne zajednice kažu, biskupe, mi ovdje gledamo vas po principu što gore, to bolje. Pa kako to, po Bogu? Kao što smo i oni rekli, biskupe, vi niste za nas ljudi. Bosna i Hercegovina je za nas štala, za naše konje. Ne smijemo se tako poigravati. Dakle, što onda naši političari domaći mogu ostvarivati? Ja sam pitao i nedavno neke međunarodne predstavnike, zašto nam dajete ovdje život na kapaljku? Pa Bogu, zašto to? Zašto nas smrt svarite? Zašto ne biste omogućili da i ova još uvijek otvorena rana na tijelu Europe zaraste kako treba? Dajte omogućite i materijalno, financijski, da se ovdje stvore uvjeti, da se izgradi infrastruktura, da se otvore radna mjesta, da se obnove kuće. I dakle, da ljudi mogu, koji se žele vratiti ovdje, da mogu živjeti životom dostojni čovjeka. Sramota je doista i teška, da kažemo, pa i optužba, ako hoćete, na domaće političare, ako se zna da se jedva 5% od onoga broja katolika koji je bio prije rata sada nalazi na području Republike Srpske. 15 godina nakon rata. 16
godina. To je starija populacija.
Uglavnom je starija populacija.
Kao i svi povratnici.
Baš zato me čudi šta radi naši političari i domaći ovdje u Bosni i Hercegovini, u susjednoj Hrvatskoj. Jednako tako, odnosno odakle god su ljudi maknuti, treba im omogućiti da i oni bez čemera, kako sam kaže, bez žuči, bez negra Bože prisiljenosti, da na mržnju da prožive dalje život svoj. Jer u nesreći, ja se bojim da ovdje se ciljano želi, kako se to kaže, učvršćivati i produžavati ta određena neka neprijateljstva ili nepovjerenja između pripadnika pojedinih etničkih ili pa i vjerskih skupina, jer roditelj prenosi na dijete taj određeni antagonizam, kako se kaže, neprijateljstvo, nepovjerenje. Evo, dakle, zašto to, po Bogu, ako
taj balkanski vjernik, sindrom koji neki zovu...
Ali čekajte, ali mi smo na Balkanu također vjernici, pa nam kažemo za sebe koliko smo to, Bog sam zna. Ali ako kažemo, moramo se onda pitati kakav sam ja to vjernik. Je to samo za mene vanjski neki kaput, neka kabanica, a moja koža je sasvim drugačija, sirova, nema tu ni vjernika. O tome, ako ja ozbiljno računam s Bogom, pa ja moram ozbiljno računati sa čovjekom, odnosno sa svojom zadaćom prema čovjeku, konkretnom čovjeku, svakom čovjeku bez razlike, koji je u jadu, nevolji, koji je obespravljen. I zato, gdje su vjernici Balkana? Po Bogu, nije Balkan pakao. Mi smijemo dozvoliti da bude pakao. Kao ni jedan drugi dio zemaljske kugle nije pakao. Gdje god ima Boga, gdje ima imalo ljubavi, tamo nije pakao. A ovdje ima ljubavi, ovdje ima barem jedan glas, ako je on sliči one maloj svijeći koja je u mraku, razbija monopol mraka.
Vi vjerujete u svjetliju budućnost ovog prostora?
Bog s vama, pa kakav bi ja bio vjernik ako ne bi ja vjerovao u svjetliju budućnost? Može biti ona, kako da kažem, kratkotrajno, opet tamna. Ali Bog vodi povijest čovječanstva. Mi to slavimo sada za Božićne svete dane, što po novom štukalom kalendaru. Dakle, mi vjerujemo u trajnu nazočnost utjelovljenoga Boga koji se prije 2000 godina kao čovjek upustio u našu rijeku života čovječanstva. I on je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Prema tome, oslonite se na meni, ljudi, ako želite da vam bude dobro i vama i oko vas. Bez mene imat ćete samo propast.
I kad imamo ovu povratničku priču, da je tako nazovem, podsjećam da je upravo ove predbožićne dane u mjesnoj zajednici Kulaši u opštini Prnjavor otvore novi put koji možda kroz to selo i ne znači u kilometraži mnogo, to je 2600 metara, međutim to je, čini mi se, svjetlija budućnost upravo ljudi
izvrsno,
tog kraja.
Ja sam vrlo zahvalan svim dobrim ljudima koji su to omogućili, počevši svakako, od vlade Republike Srpske, koja je na taj način, evo, ipak, varlo, ja sam puno puta molio, dajete malo pomalo koliko može, ali dajete, upalite barem jednu svijeću radije nego da se proklinje tama stalno. Evo, takvi konkretni potez, dakle, izgradnje infrastrukture sigurno će povećati broj onih koji se žele vratiti, a mi imamo preko 22.000 zahtjeva, za, dakle, 22.000 porodica, znaš. Dakle, to nije mala stavka. Neće se odjedanput moći svi vratiti, ali ako rasporedimo svake godine toliko i toliko, u toj mjestu zajedno ćemo toliko napraviti struje, toliko vode, toliko ceste, toliko kuća, pa ja mogu malo, vi možete malo, on može malo, ajmo duženim snagama gledati koja nam je to dijagnoza i tražimo zajedničku terapiju.
Evo, baš iz Kulaša da čujemo čovjeka kako taj mali, kako i sami kažete, obični čovjek, evo i povratnik u to selo, razmišlja.
Ali veliki je on čovjek, jer zapravo on je pokazao da ne dozvoljava da ga se manipulira kako se hoće od strane, on je to Bože veliki i snažni. On kaže, on sigurno zna gdje mu je, što kaže, rodno mjesto, gdje mu je izvor njegove životne rijeke.
To potvrđuje, čini mi se, da se zove Ilija Jurić iz Kulaša.
Najljepše kući, ja sam prošao u Europe, ja sam kao vozač penziju zaradio. Kulaška župa postoji 165 godina, ovaj put mnogo znači, ne samo Kulašima, znači i gore i susjednim selima Čečavi, i to je put od velike koristi, od velike važnosti. Hvala svima koji su ovo organizovali, koji su ovo radili, koji su financirali, svaka čast.
Kada govorimo o tom materijalnom faktoru, jasno je da već postala je pomalo fraza održivi povratak, ali nema zaista stvarnog, istinskog povratka bez uslova da ljudi imaju od čega da žive. Vi znate da ima mnogo i praznih kuća koje su obnovljene, ali vjerovatno zbog nedostatka drugih uslova tamo još nema života. Međutim, također u tim u vezi htio sam napomenuti da bi ljudi imali od čega da žive, da su na području Banjalučke biskupije u proteklim godinama razvijene i brojne djelatnosti, a nedavno je u Aleksandrovcu otvoren i pogon za proizvodnju biomase. Čini mi se da ste vi bili inicijator tog projekta koji je uspješno završen. Koliko takve investicije također mogu utjecati na povratak i zapošljavanje? Niti je obaveza crkve, naravno, niti ona to može po definiciji da postigne, ali koliko može doprinijeti, inspirisati, pa evo i one nadležne institucije da učine više na tom planu.
Hvala vam velika da vi pratite evo ono što nešto i mi pokušavamo ovdje ovako, kako se to kaže, decimirani, jer smo, kako rekao, doista spali evo na minimuma 5% je bivšeg broja katolika ovdje, adekvatno onda i pomoćnika, ali smatramo svojom dužnošću i u ovakvom evo položaju da konstruktivno pridonosimo svim pozitivnim naporima i vlade ove domaće naše entitetske, dakle Republike Srpske i pojedinih općina, i da tražimo načina kako da konkretnim ljudima koji su u tim egzistencijalnim potrebama pomognemo. Naše Caritas i za vrijeme rata i nakon rata, vjerojatno i znam i znadete, nastojao tražiti načina na sve strane svijeta da pomognemo i najprije i u ishrani i u odjeći i obući i u lijekovima, a onda i izgradnju, obnavljanju kuća i stambenih jedinica preko 2.500 takvi smo obnovili. Uspjeli obnoviti, dakako, ne samo katolica, nego i mnogim nekatolicima, i to je zadatak Caritasa svakako. I drago nam je da nam je to uspjelo. Međutim, kako sami rekoste, nije dovoljno samo obnoviti kuću jer se ne može živjeti od zida, nego smo tražili. Evo, najosnovnije je ono što možemo pružiti ljudima da živi od svojih ruku. Ja znam da sam osobno hodao po Europi i molio, kad su mi pitali ljudi, biskupe, šta vi zapravo hoćete, kažem ja, hajde, evo, možete li vi meni pomoći da ja nabavim pola krave? Kak je pola krave? Pa jedna krava košta toliko i toliko, ja ne smijem od vas tražiš cijelu kravu. Dajte mi pola krave da ja mogu kod drugoga onda zamoliti još pola krave. Da mogu povratniku, jednoj povratničkoj obitelji dati jednu kravu, to je nova majka za spogotak koji je stariji svijet za njih, ako ima koje dijete još više. Dakle, pa šta će od jedne krave? Pa dobro, jedna krava, jedna krava. A evo, ako nema i krave, onda ima, nema i ni to. Pa da barem par kokoša, pa koje, evo šta ja znam, svinče ili koju ovcu. Tako smo, znam da mi je došla jedan put jedna obitelj, oni su negdje pročitali, biskup neki iz Bosne traži evo, za povratnike kravu. Oni su slavili 50. Jubilej braka svoga. I negdje su pročitali u novinama za to i oni su rekli mi ne želimo nikakve darove za taj naš jubilej. Ako neko hoće nešto darovati, mi evo častimo, imali smo nekakvu gozbu, dakle evo slavlje. Neka dadnu, mi ćemo to dati biskupu za povratnike, odnosno da on nabavi krave. I skupili su za 10 krava. Zamislite, za 10 krava oni su skupili novac i njih su dvoje došli iz Nizozemske, meni ekstra, da vide gdje je taj biskup i donijeli evo, za 10 krava novac. I su izrezali ovako u šperploši likove krava i dali svakoj kravi dakle, ime po njihovoj djeci. Imali su 9 djece. I 3 prva slova od svakoga imena dali su jednoj kravi i od najstarijih unučeta. To je jedna mala jedna sitnica, ali hoću reći kako je ljubav do mišljata, kako ima plemeniti ljudi. Znam da sam tako skupio nešto preko 150 krava, nešto preko 350 ovaca, recimo nešto koza, također nekoliko konja smo nabavili, također 15-ak.
A zadruga Livač opet, ona se razvila mnogo više.
To je drugo, to je drugo. Sada, onda išli smo dalje, mi smo otvorili ovdje nekoliko zadruga, kako znate ovdje, pri našem Caritasu, Stolarska zadruga, onda Bravarska zadruga, Tapecijska zadruga i onda smo krenuli također uz pomoć prijatelja Caritasa iz Italije na farmu, odnosno sa farmom, onda je o proizvodnju originalnog trapijskog sira unikata u ovom dijelu Europe.
Ta proizvodnja je sada obnovljena. Dakle,
obnovljena ponovno i mislim da će se dobro razvijati. To je brend, svojevrstan brend ovdje za cijelu cijeli kraj naš. Ali ovo je nešto novo potpuno. To je prvi takav jedan pogon u Bosni i Hercegovini, koliko nam je poznato. Naime, osnivajući našu akademiju, ovdje Brovska akademiju, prije 7 godina ili koliko, mi smo se uzeli u zadatak posvetiti se posebno nekim vrlo važnim aktualnim pitanjima današnjice. Među njima i ekologija, dakle briga za stvoreni svijet oko nas.
Ali ne samo proklamativno, nego konkretno u praksu.
Tako. I onda smo to preveli u praksu, baš upravo evo, zajedno sa našim prijateljima koji su evo, na moju zamolbu, hajmo krenuti, iako znate, kad probijate led, kad pravite prvi pionirski korak, imate jako puno podozrenja, pa kako će, pa s kime, pa ovako, pa nakon. Ali evo, hvala Bogu, uspjelo je to. Ali jesmo malo, priznam, uranili. Jer država nema zakona. Još uvijek nema zakona. Nema toga u državi.
A vi znači ilegalno djelujete, a ovo je šala naravno.
Ne ilegalno, nego ja bih rekao pionirski. Mi smo, ja sam nekako...
Avangardno onda.
Pa tako možete tako reći. Ministri su vam rekli, pa vi ste nas biskupe pretekli, po Bogu. Kako sad to? Mi sad moramo brzo stvoriti zakon da se to i onda je molio ministar, dajete, možete li vi nam pomoći da napravimo farmu takvih postrojenja? Dakle, ne jednu, nego 10, 50, 100 mi trebamo ovdje izvore energije, vrlo trebamo.
A ima naš čovjek ovdje smisla, ima
apsolutno, samo treba neko voditi, znate, svakdje trebate vodiča. Mislim da bez ikakve fale, ali da vam ovaj projekat doista može poslužiti kao ogledni projekat. Ovo je u Europi, u europskim naprednim zemljama, izuzetno cijenjeno i kako se to kaže, favorizirano, odnosno podržavano. Mi smo, kako rekao, ovdje evo, malo preuranili, ali hvala Bogu, neko mora biti prvi, neko mora započeti. Ja sam imao ovih dana ovdje, kako se to kaže, jednu dodatnu superviziju. Došli su iz Njemačke ljudi koji imaju 30 godina takve stvari i koji su tamo vodeći u cijeljene udruge takvih farmira, odnosno seljaka, u Bavarskoj, odnosno Njemačkoj, puno stotina, da ne kažem hiljada takvih ljudi. Oni su došli i da vide kako je to ovdje, jer smo željeli prokontrolirati da mi ovdje ne dajemo što on kaže nešto na mačkov reći. Jer zato što domaći ljudi još uvijek ne znaju kako to treba izgledati, pa oni su rekli, imate imate vrhunski kvalitet izrađene. Ovo može doista biti poduka za sve druge buduće moguće projekte koji se kane ovdje u državi praviti komotno. Sve to može reći ministru mirne duše prema vrhu evropskog standarda takvih projekata. To je naša želja. Ako već nešto radimo, tako je nešto slično i sa školom koju smo otvorili ovdje, onda želimo kvalitet ponuditi ovdje. Ne samo kvantitet da ajde ali ja neke više vojske. Nego da bude stvarno nešto za opću dobrobit svim drugim ljudima. I na toj farmi, pri toga biogasu, takako, to je samo po sebi razumljivo, kao i na drugim mnogim mjestima rade ljudi, bez obzira kojoj naciji pripadaju, kojoj vjeri ili ne vjeri, ljudi koji su tu, koji trebaju posla i time, a onda mi otvaramo nova radna mjesta. I na taj način također, ne samo podržavamo mogući povratak, nego stvaramo jednu normalnu klimu zajedničkog življenja među ljudima kao Bog nas je ovdje stvorio odavno.
Nešto konstruktivno, što znam da vi rado ističete.
Ali to nam je zadatak. Inače bi mi mogao svako reći, biskupe, pa to je hipokrizija, to je dvoličnost. Ti jedno pričaš, a drugo radite. Prema tome, ja ću biti zahvalan svakome koji upozori vi u Katoličkoj crkvi morate i možete bolje raditi. Možemo i moramo. Svakako imamo svi svaki svojih grijeha i grijeha propustom imamo, ali uz dobru nakanu, plemenitu sugestiju svakog dobronamjernog čovjeka, možemo onda doći dalje, možemo jedni drugima pomoći i dobrim savjetom, dakle dobrim primjerom, ali dobrim savjetom. Zato smo tu da jedni drugima pomažemo. I to je dio Božića. Dakle, nije samo Božić jedno, ako što kažem, lepršavo, sentimentalno događanje, doživljavanje, nego Božić jest ozbiljno prihvaćanje onoga...
Božić je život i prije i poslije Božića.
Tako je, u konkretnosti, jer Božić, kažem, veliki, svesilni Bog se udostojao doći u našu malu zemaljsku kuglicu i roditi se u jaslama. Ali on se želi roditi, kako sam kaže, u svačijem srcu ljudskom. Dakle, i u mojoj spremnosti da ja Božju ljubav, Božju skrb prepoznam u vama. Vama osobno. I u svakom drugom čovjeku, u svakom onom koji nas sad sluša, ja ga volim i moram ga voliti i nije mi teško voliti, zahvaljujem Bogu za to. Dakle, ja znam da ga Bog voli.
Biskupe Komarica, iduća godina je u Europi proglašena kao godina starih osoba i međureligijske tolerancije. Kako stojimo s tim pitanjama danas i ovdje?
Mi smo u Katoličkoj crkvi i prepoznali i taj znak vremena i proglasili također kod nas i u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, godinom pravo stariji ljudi, dakle aktivnog starenja i stariji ljudi i među generacijske solidarnosti. I evo 30 dana na treću nedjelju došašnja adventa imali smo nedjelju Caritasa, to je redovito svake godine nedjelja Caritasa, gdje je redovito onda predsjednik Caritasa biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, momentalno sam to ja, pošalje jednu svoju poslanicu koja sam da čita po svim crkvama države, u oba entiteta i među našim iseljenicima. I ja sam se upravo i u toj poslanici osvrnuo na ovu problematiku koju ste vi sada načeli, a zašto vam vrlo zahvaljujem. I ja vas molim, ako smijem i sada, možda iskoristiti vašu dobrotu, da se ovoj temi malo češće i vi posvetite, se pozabavite tijekom ove godine. Učinit ćete sigurno jako dobro djelo. A evo radi čega, nažalost moram reći, u kontekstu upravo onoga što smo na početku danas malo nabacili, vidimo da se danas i mlađe generacije malo čudnovatije nego u prijašnja vremena, barem u našem ovom ambijentu, ponašaju prema starijima. Ja znam za taj određeni raskorak između starije generacije mlađe u nekim drugim evropskim zemljama gdje sam svojevremeno studirao prije 30-40 godina. Ali za razliku od drugih sredina, mi smo ovdje imali jedan zdrav odnos između recimo generacije i generacije, između djece i roditelja, između djece i unučadi i djedova i baka. I više manje se ta obiteljska, ja bih rekao, atmosfera i obiteljska svetinja.
A možda i hijerarhija na neki način.
Baš tako, način. Ovdje se sačuvavala. Međutim, sve jačim utjecajem ovoga takozvanog modernoga vala, naši ljudi kao mali naroda bojim se da imaju neku nesvjesnu sklonost da pate od kompleksa manje vrijednosti. Pa mi smo mali narod, ajmo se ugledati u ne velike narode, Evrope, Amerike, sve što Amerike dođe, sve iz Evrope dođe, to je dobro. Ajmo i mi biti cool, kako se to kaže, ajmo i mi moderni, ajmo i mi, šta sad, vidiš. I tako ćete čuti često da je za starije ljude da je to nekako zapravo odbačeno gvožđe, željezo. Ili da će i sami o sebi reći, pa mi smo predzrani, mi smo ostavljeni od svoje vlastite djece,
od nekorisni smo više,
ne možemo, dakle, ja sam rekao, upozorio sam, ne smijemo čovjeka gledati samo onoliko koliko može zavrjeđivati. Mi se sjećamo, barem smo čitali u knjigama, iako smo svi rođeni, barem je ovo nas dvojica svakako, iza drugog svjetskog rata, ali da je tako i da žalost i nacizam radio, likvidira onoga koji nije koristan za društvo. Ne smijemo tako raditi, nikako, pogotovo mi vjerujući ljudi ne smijemo tako raditi, nego dapače, ponašati se upravo i prema starijim, a oni su redovito slabiji, u duhu na vlastite vjere, a ona nas uči bez obzira kako bili odgajani, ona nas sigurno uči poštuj ne samo oca i majku, to je Božja zapovjed, nego poštuj i svakog što kaže sjed u glavu i pomozi mu. A stariji čovjek, on je isto tako sam sebe mora poštivati. On ima nešto dragocjeno što mladim generacijama je takako potrebno. To je iskustvo, životno iskustvo. Mladi moraju poštivati starije, baš barem radi toga što su uspjeli tolike godine, često vrlo teške, dramatične, izazovne godine, ostati na nogama, ostali kako tako pri sebi, nisu sebi, ne daj Bože, oduzeli život. Dakle, izdurali su do kraja. I onda mogu mlađim generacijama, ne samo u školi, mogu i ja vjerujem da ćete nekoga pozvati ovdje u studiju pa da govori malo o svome životu, o svom životnom putu, kako je uspijevao evo, i kao roditelj, i kao radnik, i kao odgovorni, i kao težak, i kao jedan šta je sirotan, kako je uspio, kako se kaže, prodeverati, što se kaže u Bosni, sve to i evo ostati kako tako na nogama. Evo, dakle, kidanje sa tradicijom, sa prošlošću je vrlo opasno. Ta generacija koja sta sa prekidom sa prošlošću, ona pluta, ona je otkačena. Otkačena od obale i...
Znači, instant oblici su tako, problematični, to je pokazalo se i u drugim sferama.
Tako je, života. I baš zato bismo trebali i mi upravo iskoristiti ovu zgodu, kad već o tome na sve strane priča, da i mi ovdje posvetimo posebnu pozornost, upravo da malo senzibiliziramo na koncu konca i naše državne strukture ovdje koje se, čini mi se, nekako premalo strukturalno i ciljano bave sa starijom populacijom. Iskreno rečeno, ja barem malo znam i daleko više da se često naše društvo, odnosno naša službena vlast, državna, entitetska, općinska, premalo se brine za mlade ljude. Mladi ljudi idu u školu, a ne znaju šta će kad završe školu, kuće. Pa nema radnog mjesta. Pa evo, onda svako izbacuje kako hoće neke ankete. Koliko mladi želi napustiti svoj rodni kraj, ovu zemlju. Pa pobogu, ko normalno napušta svoje gnijezda? Pobogu, to ne ide. Ali očito da negdje...
Ali će svako ko je primoran na bilo koji način baš to tako, da radi.
Baš tako. Ajmo se pobriniti za mlade, ali ajmo se pobriniti za stare. Ali dogovor kuću kradi, kaže narod. Dakle, udruženim snagama i mladi i stariji, svaka svoje strane, možemo opriličiti sebi jednu kuću u kojoj ćemo svi zajedno stanovati da nam ne bude pretjesno. da djeca kažu, tata, mama ili bako, djede, ti ne možeš sama, mi, ne niko, mi moramo otići od tebe. Nego, ako odimo
niko,
i ne
nikom
znamo,
nije suvišan. Da, tebe, da. Da, da. I evo, kada je riječ o međureligijskim odnosima, u kom smjeru po vašoj ocjeni, o tome bi se naravno satima moglo pričati, ali evo najkonciznije, u kom smjeru po vašoj ocjeni oni idu danas u Bosni i Hercegovini?
Znate, tu imamo sada jedno područje gdje, koliko ja znam, gdje imamo različite startne pozicije, tako rekao. Mi imamo inače jedan sada izazov pred svima nama, a to je izazov relativizma. Izazov, dakle, papa je sadašnji to prozvao prije par godina, pa je naišlo na jako veliku jeku, što sam kaže, pa i protivljenje. On je upozorio da svijetu prijeti diktatura relativizma. Sve je isto. Može ovako. Nema apsolutne istine, nema objavljene istine, nema Boga, nema Božje istine, nego ja ću sebi kreirati svoga Boga, vi svoga Boga, onoliko koliko men taj Bog kojega ja kreiram sebi odgovara, onda ću ja prema tome stavljati i svoj moral, i svoj život, i svoje neke zakone donositi, od općine do entiteta, do države, do Europe, do Brisela. Dakle, mi smo tome svjedoci. Prema tome, tu bi morali onda i vjerujući, pogotovo šungari koji se pozivaju na istoga Boga, a to kažem i kršćanstvo, i islam, i judaizam, morali bi onda jasnije pokazati, čekaj malo, ovo nam je svima zajedničko. To je temelj našeg zajedništva. Ovo nam je različito, to. Daleko ima više onoga što nam je zajedničko nego ono što nas međusobno razlikuje. Ajmo najprije udržati svoga zajedničkoga. I kako kaže naša narodna poslovica, tuđe poštuj, a svoga se ne stidi. Svoga se ne odreči.
Da, stara poslovica.
Tako. Ajmo i tako i mi. Katolička crkva je prije 50. godina na Drugom Vatikanskom saboru velikom, značajnom, to je događaj.
Historijskom.
Dakle, jasno i glasno kazala svim svojim članovima ekumenizam i dijalog. Ekumenizam sa kršćanskim zajednicama, crkvama i zajednicama, odnosno dijalog sa drugim religijama i sa suvremenim svijetom jest opredjeljenje naše. To nije hoću, neću, to je zadatak. I pape, i biskupa, i svećenika, i svakog člana katoličke crkve. Za razliku od katolika, pravoslavne crkve, pa među njima i Srpska pravoslavna crkva, naša sestrinska crkva ovdje domaća, nije imala drugi Vatikanski sabor. I kad meni kažu moja braća vladike, biskupe, vi ste imali Vatikanski sabor. I vi ste opredijelite za ekumenizam. Ali mi nismo imali. I za nas je ekumenizam, kako vi ga shvaćate, ne možemo tu puno zajednički započeti. Ajmo ono što možemo, po Bogu. Ajmo ono što možemo. Ja ne mogu ne biti, što se ono kaže, otvoren prema vama. Ja ne mogu vas ne uvažavati. A ja vas potičem, pa ajte uvažite i mene onoliko koliko možete. A onda tu imamo razliku. Jedan će vladika reći ja mogu, ali kaže ja ne mogu. A nema pape koji kaže onda, i on će meni reći, lako je vama katolicima, vi imate papu. A ja sam bio na mnogim susretima od Grčke do Bugarske do Rumunjske na ekumenskim susretima. Dakle, pravoslavnih je, predstavnika pravoslavnih crkava, ima i puno, kako znam da je 14, i drugih, i što katoličke crkve, što drugih crkava, evangelički i anglikanski. I tu sam isto tako vidio da u mnogim stvarima je zajednički stav pravoslavne crkve, ali ima stvari koje nisu iste. Tako da imamo već tu onda malo drugačiji put. A onda kod vjernika muslimana, tamo ne govorimo tamo o ekumenizmu, tamo govorimo o dijalogu, među religijskom dijalogu. I tu imamo puno također i mi kršćani, bilo katolici, bilo pravoslavci, sa muslimanima također zajedničkoga, kao recimo opredjeljenje za život čovjeka, za vrijednost obitelji, za među ljudsku, što se kaže, ne samo toleranciju, nego uvažavanje. Dakle, kako se kaže, komšijstvo, dakle, tvoje bližnji komšija, ona je za tebe zadatak, to će reći i kršćanin, to će reći i musliman. Dakle, da se pozivamo svi, iskreno kaže, na Stari Zavjet, na Bibliju, na Talmud, odnosno, evo, to su nam zajednički korijeni. Dakle, tu smo i mi sada, i mi smo biskupi Bosne i Hercegovine izdali sada jednu prigodnu poslanicu svoju pastirsku u povodu 130. godišnjice ponovnog obnavljanja redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini. I tu smo nabrojali svoje, evo, kako se to kaže, zadatke, svoje prioritete koje ćemo, dakle, odnositi. Mi ćemo sigurno biti okrenuti prema našim vjernicima kojima moramo, kako da kažem, nanovo posvješćivati što znači biti kršćanin i katolik, što znači evanđelje Kristovo, što znači nauka crkve. Ali nikako je ne želimo tako šturo, tako usko odgajati, a da ne bi oni mogli vidjeti druge pored sebe. Bilo pravoslavne kršćane, bilo muslimane, bilo ateiste, bilo agnostike, svakog čovjeka. Tako nas uči evanđelje, odnosno službena nauka crkve. Dakle, i mi ćemo sigurno i dalje sa svoje strane protežirati jedno i drugo. Dakle, i jedan otvoren, iskren ekumenizam i iskren tako i otvoren dijalog. Mislim da možemo tu, da smo tu učinili uvijek iznova propuste. Kad god nismo učinili ono što možemo učiniti, već smo napravili propust. I da ti propusta treba biti što manje u buduće. Pogotovo među nama, kako bi rekao, službenim predstavnicima što crkava, što zajednica, moralo bi biti češće susreta. Ja sam osobno uvjeren, a dozvoljavam da neko ima drugačiji stav, da takvi susreti mogu samo biti, ja bih rekao, pozitivni signali za naše vjernike i za općenito za
cijelu koristi za cijelu društvo.
Tako. I zato smo tim više odgovorni ako to ne činimo.
Biskupe Komarica, evo, protekle sedmice Hrvatska je dobila novu vlast, a iduće godine opet ulazi u Europsku uniju. Koliko očekujete da će nova vlast u Hrvatskoj imati odraza i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i koliko će se ulazak u Europsku uniju odraziti na život Hrvata na ovom prostoru?
Vi mene pitate kao da sam ja političar.
Pa evo sad malo i
dobro, i hvala vam, razumijem. Dobro. Ali i to je dio zadatka crkve, jer crkva je na ovom saboru, drugom Vatikanskom, sama rekla u jednoj vrlo svom važnom dokumentu, jednoj konstituciji, radost i nada, žalost i teskoba ljudi našega vremena jest radost i nada, žalost i teskoba Isusovi učenika. I ne bi trebalo biti ništa što je istina, istinski ljudsko što se tiče čovjeka, a da ne bi trebalo naći eha i u meni kao kršćaninu. Ja sam u stalnom građaninu u prvom redu ovdje. Ja sam kao građanin se rodio. Dakle, što sam ja pripadnik hrvatskog naroda, odnosno katoličke crkve, to zato nisam ni zaslužan, ni kriv. Ali ja želim kao takav ovdje doprinijeti zajedničkom dobru. Ne samo katolika, ne samo Hrvata, nego svih ljudi u mom životnom ambijentu. I zato smatram svojom dužnošću ovdje da potičem također i druge svoje, kako se ono kaže, sunarodnjaka ili kondicezance, dakle vjernike, da oni smatraju svojom dužnošću ovdje da moraju konstruktivno doprinijeti zajedničkom dobru svi ovdje ljudi. Pa tako sam poticao i potičem i političare u Hrvatskoj. Za ime Božije, pa gdje vam je odgovornost za zajedničko dobro? Kako ste povukli neki novi kineski zid na Savu? Pa a bio vam je Božji čovjek ovdje, papa kojega se proglasila crkva s blaženim, dakle velikan svijeta, neosporan moralni autoritet. I on je rekao, nek vas Sava ne razdvaja. Nek vas rijeke spajaju, i Drina, i Sava, i Bosna, i sve. Pa vi ovdje pripadate jedni drugima. Pa da ko može više, nek pruži više. Evo, konkretno sada, ako Hrvatska može nešto više, pa nek pomogne onda oko sebe. Nek pomogne Bosni i Hercegovini, nek pomogne Srbiji, nek pomogne Crne Gore, nek pomogne svima drugima. Ako mogu i ko može, hvala Bogu. Njoj će drugi pomagati, pomagali su, ajmo tako. Zato ja apsolutno očekujem, imam pravo to očekivati, dakle, od ljudi koji su se sada na izborima ponudili biračom, evo, ja želim pomoći napretku i moje zemlje, a onda i naših susjeda. Ako bude bude dobri odnos sa našim susjedima, živjet ćemo i mi, ne samo u boljem, sigurnijem, što nam kaže, zadovoljstvu i miru, jer mi imamo šta njima ponuditi, oni imaju nama šta ponuditi, ajmo praviti mostove. Zato se veselim, evo, koliko sam i neki dan čuo od predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, razgovarali smo zajedno sa predsjednicima iz hrvatske strane, ako Bog da, on je to javno rekao i na otvaranju autoputa, da će se praviti most, to neće biti samo most, onaj pravi, što je dragocen, i nekako i velika simbolika, evo, da i s jedne i s druge strane su ljudi i da imamo, što on kaže, jedni drugima što ponuditi. Dakle, a u ostalom, vi sami dobro znadete, i Srbija i Hrvatska su u ovom nesretnom ratu, na završetku rata, u Daytonskom sporazumu također garanti ovdje također sigurne budućnosti i ove zemlje. A to znači da i ovdje oni koji su bili, koji žele biti, a to je i hrvatski narod, treba imati mogućnosti i prava. Znate, sada vam fali polovica hrvatskog nacionalnog korpusa u Bosni i Hercegovini. Prema našim službenim evidencijama. Ako uzmemo, evo, uvjetno ili bezuvjetno, da nekako Bosna i Hercegovina, dakle, stoji kao tronožac na tri noge i fali vam pola jedne noge. Nekako logika vam govori da će se izvrnuti stolica, da stolica ne može stojati čvrsto. Još nekako će možda stajati, ali čim neko malo dirne, on će se prevrnuti. Prema tome, Hrvatskoj bi trebalo, tako i druga dva naroda, Bosna i Hercegovina, trebali bi reći, ljudi, dajte, šta je sa sporno? Pa prazne su vam tolika područja ovdje gdje Hrvatski bili. A ja sam susretao te Hrvate na sjevernu Kanade, na sjeveru Europe. Što će oni tamo? Oni kažu, biskupe, mi smo ovdje bilo roblje. Što ćemo mi ovdje? Naše srce, sva naša pamet je tamo. Mi ti ovdje, mentalitet drugačiji, ladnoća, sve je strano. Mi smo psihički ovdje bolesnici svi. Evo, zašto se tim ljudima nije
mogućno? Kažu, stomak pun, duša prazna, obično tako.
Baš tako. Nije to samo sa Hrvatima. Naravno. Ja sam to razgovarao i sa našim protjeranim Srbima i protjeranim Bošnjacima. I ista je muka svi ljudi. Pa koja je to država normalna koja ne voli svoje građane? Evo, to mi imamo situaciju ovdje, ali ako Hrvatska to može konstruktivno pomoći, što bilo materijalno, bilo političkim sugestijama, bilo razbijanjem ovih nepotrebnih predrasuda između naroda i naroda, između političke opcije i političke opcija, onda bi to trebalo raditi. Sad svakako sa moje strane neće nedostajati i dalje poticaja hrvatskim političarima, mislim i Hrvatske, dajte konstruktivno nešto, pomozite ovamo. Pomozite svim ljudima. A ako pomozite svim ljudima, pa i pomoći ćete malo i nama ovdje, da mi mognemo ovdje. Mi smo prvi ovdje zaduženi da pomažemo. Ali da mognemo pomagati, moramo najprije moći ostati ovdje. Biti ovdje. I to živiti. Ne bojati će kod svakog koraka, ako nešto napravimo, ili to ispravan korak, povlači se nazad. Nego ovdje u duhu postojeći zakona, koji i nas moraju uvažavati ovdje kao svoje sugrađane, da i mi ovdje, evo, budemo pozvani i zaduženi. Ajde, biskupe, ajde, katolici, vi, ajde to radite. Ne samo u Kulašima, nego i u Liskovici, nego i u Sasini, nego, ne znam ja, u Mičijama, nego u Kotrovarošu. Ajde, radite posao. Dajte, vi koji tamo radite, uložite. Mene su došli kod Trovarušani mnogi. I ovoga ljeta, biskupe, mi ćemo sami sebi izgraditi kuće. Mi nismo tolika siroća, mi smo radili. Samo nek nam država dadne na prvi put da možemo doći do kuće. Nek nam dovede struju, mi nemamo struje. Ajte nam dovedete to. Evo, to sam ja molio, dakle, i ministra Čordaša, i predsjednika Džombića, i predsjednika, evo, i Dodika. Ajte, pomozite. Dakle, prema tome, ja se doista radujem i svakom novom danu, svakoj novom iskoraku i svakoj novoj godini, malo pomalo treba imati strpljenja. Za mnoge će, nažalost, biti kasno, će umrti, ali barem da se otvori mogućnost, evo ljudi, hoćemo, jer bit će fatalno ako Hrvata ovdje ne bude. A ima neki, nažalost, meni poznati indicija da je to u nečijem interesu. U nečijem interesu, a neće to biti dobro ni za srpski narod,
ni za koga. I da se vratimo predstojećim praznicima, odnosno blagdanima, Božić koji katolici slave, evo, 25. decembra, kako će to proslaviti i šta bi bila vaša na kraju božićna poruka, dakle, katolicima i svim ljudima, biskupe Komarice?
Dakle, i katolici, ali ima i drugih još kršćanskih denominacija, uzeli su novi kalendar davno. Znam da i vi znate da ima nekoliko pravoslavnih crkava koje također slave po novom kalendaru, dakle u Gregorijanskom, Božić. Ali Božić je jedan te isti. I isto, i prije smo zajedno da ga slavili, onda je došla promjena ovoga kalendara i onda imamo dva puta Božić. Pa mi imamo ovdje zapravo privilegiju da i istu tajnu, dakle shvatljivu za naše mozgove ljudske, tajnu Božje ljubavi prema nama, dva puta komemoriramo. Pogotovo gdje tamo gdje su susjedi, pa će doći jedni drugima čestitati, pa će onda popričati se barem malo šta je to, kako je to Božić, ko je to Božić, znači je li to neka lijepa tradicija samo, ili je to neka daleko, daleko važnija i sudbonosnija stvarnost. A jest stvarnost da se doista nebo spustilo na zemlju, da mi nismo osuđeni da budemo samci na ovoj zemlji, kao na izgubljenom jednom planetu, izgubljeni ljudi, izgubljeni pojedinci, nego da s nama druguje ljubav kao jedna neuništiva snaga koja povezuje međusobno sve. Kada je Bog odlučio da spasi ljudski rod koji je krenuo krivim putem, onda je odlučio da ga spasi na ovakav način svojim utjelovljenjem, postao je sam čovjekom. I to je ono što nikako ne bismo u ovom cijelom vrtlogu, što kaže, komješanju raznoraznih ideja i ovih oblaka koji su na našim horizontima, kako smo počeli govoriti, ne smijemo zaboraviti. Čovjek nije Bog. Mi smo davno kao djeca čitali u čitankama Maksima Gorkog, čovjek kako to gordo zvuči. A onda smo doživjeli u ratu, čovjek kako to bijedno zvuči. A zapravo bi trebalo čovjek kako to odgovorno zvuči. Kako čovjek ima svoje dostojanstvo koje mu je dao njegov stvoritelj, pogotovo utjelovljenjem u tajni božićne noći. Dakle, Bog je definitivno udario pečat na dostojanstvo. Vaše, moje, svakog čovjeka. Čovječe vodati malen ispod zvijezda, kako bi rekao pjesnik. Nego prepoznaje svoje dostojanstvo, svoju bogolikost i prepoznaje tu bogolikost i u svome bližnjemu. Dakle, Božić nije samo jedna lijepa pjesma, jedna lijepa noć, jedna bogata trpeza, jedan uranak ili ponoćka. Božić je svaki dan. Božić je tamo gdje je ljubav na djelu. Prema Bogu i prema Božjem najdičnijem stvorenju čovjeku, a onda i prema svim drugim stvorenjima. Evo, ja to želim kao čovjek, kao vjernik, kao odgovoran za svoju braću vjernike i za svoje braću ljude. Želim posebno u jednoj skruženoj, iskrenoj molitvi gospodinu izmoliti da što više ljudskih srdaca bude sretno, da shvati da se iza njega rodio spasitelj Isus, da je iza njega Bog postao čovjekom, da ne mora sam sebe smatrati, ne da je Bože prokletnikom, odnosno beznadnikom, nego da se upuzdaje: Bože, ako te ne znam, daj pomozi mi da ja te tražim, nisam te još našao, ali daj mi preko dobrih ljudi da te nađem, da te upoznam, da te uzljubim, da te služim i da tako budem sretan. U tome je tajna Božića. I ako tako budemo shvaćali, prihvaćali, onda će nam svaka godina nova, novi period našeg života, zemaljskog života, kojega brojimo tako, 365 dana, pa tako i iduća godina 2012. biti i blagoslovljena, i bit ćemo mi sami kao blagoslovljeni, evo, u stanju da blagoslivamo druge, to jest da pomažemo drugima oko sebe. Evo, tako ćemo izgrađivati civilizaciju ljubavi, da Božje kraljevstvo na zemlji, ali toga je Krist došao, između ostaloga.
Na kraju ja vam se još jednom zahvaljujem na gostovanju u našem programu, da u ime svoje redakcije želim također da vam poželim da svi u miru i sreć proslave predstojeći Božić, bio to 7. ili 25. ili 7. A vama, biskupe, još mnogo zdravlja i uspjeha, bar toliko koliko ste imali u proteklih 26 godina biskupske karijere, ako se ne varam.
Hvala vam velika i koristim ja zgodu da i vama i vašim dragim suradnicima iskreno zahvalim za sve ovo što ste učinili, za dobro ljudi ovdje, pa takako i onda i za katoličku zajednicu na području Republike Srpske, kroz mnoge emisije koje ste ovdje pružali. I da svima vama, dragi prijatelji koji nas slušate, od svega srca također zaželim, ako slavite po novom kalendaru 25. čestiti Božić i Sveto Isusovo porođenje i mirom Božim i blagoslovom ispunjenu iduću godinu, a jednako i vama, braći pravoslavni, odnosno koji slavite po starom kalendaru 7. januara, 7. siječnja, kličem i od srca jednako tako želim, Hristos se rodi, vaistinu se rodi, neka vam bude na istinsku sreću i zadovoljstvo vama i vašim porodicama i ovogodišnji Božić i mirom Božijim i slogom u vašim obiteljima, vašim porodicama i vašim susjedstvima ispunjena iduća godina 2012. Bog vas sve blagoslovio.
Hvala još jednom, biskupe Komarica.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti naš sagovornik bio je biskup banjalučki Franjo Komarica, s kojim je razgovarao Radovan Marčeta.